Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 24 чэрвеня. Нашыя тэмы. Лаўроў заявіў, што ЕС і НАТА збіраюць кааліцыю для вайны з Расіяй. Палата прадстаўнікоў замацавала завочны суд над тымі, хто з'ехаў за мяжу. Беларускую праваабаронцу Анісію Казлюк не дэпартуюць з Украіны. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
ЕС і НАТА збіраюць кааліцыю для вайны з Расіяй. Такую заяву міністр замежных справ РФ Сергей Лаўроў зрабіў на прэс-канферэнцыі ў Баку. Лаўроў лічыць, што еўрапейцы абралі шлях, які яму нагадвае пачатак другой сусветнай вайны. Сергей Лаўроў заявіў, што Масква будзе рэальна глядзець на паводзіны Еўрапейскага саюза і сачыць за яго рэальнымі крокамі, а таксама дзеяннямі Украіны і Малдовы пасля атрымання імі статуса кандыдатаў на ўступленне ў ЕС.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Дэпутаты Палаты прадстаўнікоў прынялі ў другім чытанні закон, які ўводзіць завочны суд над абвінавачанымі, якія з'ехалі за мяжу. У прыватнасці гэта датычыць злачынстваў супраць дзяржавы, якія нясуць пагрозу нацыянальнай бяспецы. Ініцыяваць такі суд могуць генпракурор альбо старшыні следчага камітэта і КДБ са згоды генпракурора. Цяпер законапраект павінен ухваліць Савет Рэспублікі, пасля чаго закон накіруюць на подпіс Аляксандру Лукашэнку.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускую праваабаронцу Анісію Казлюк павінны адпусціць. Высылкі з Украіны не будзе. Пра гэта паведаміў кіраўнік офіса Святланы Ціханоўскай у Ківі Валер Кавалеўскі. Кавалеўскі абмеркаваў сітуацыю з прадстаўнікамі МУС Украіны і старшынёй камітэта па правах чалавека Вярхоўнай Рады. Яго запэўнілі, што дэпартацыі Казлюк з Украіны не будзе. Вызначаныя далейшыя крокі па вырашэнню інцыдэнту. Мы застаемся на сувязі з Анісіяй і адразу ж паведамім пра вынік вырашэння гэтай сітуацыі. Паведамілі ў кабінеце прадстаўнікоў Ціханоўскай. Дзяўчыну затрымалі пры выхадзе з цягніка, Анісію вінавацілі ў нелегальным перабыванні ва Ўкраіне. Сама дзяўчына казала, што украінскія дзяржорганы некалькі месяцаў не прымалі ў яе дакументы. Ва Ўкраіне Казлюк апынулася пасля задушэння беларускіх масавых пратэстаў 2020-га, актыўна займалася валанцёрскай дзейнасцю, дапамагала добраахвотнікам.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Будслаўскі касцёл адчыніўся для вернікаў і наведнікаў, паведамляецца ў тэлеграм-канале «Адновім Будслаў разам». 11 траўня 2021 года ў ім здарыўся вялізны пажар. Пасля гэтага ў касцёле ішлі рамонтныя і аднаўленчыя працы, і ён не дзейнічаў. Грошы на аднаўленне касцёла збіралі ўсё Беларусію, было сабрана 1,5 мільёна рублёў. Дарэчы, збор грошай яшчэ працягваецца, сродкі патрэбныя і на далейшы рамонт, у тым ліку аднаўленне роспісаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Новополацкай калоніі сваякам палітвязняў адмаўляюць у спатканнях, расказала ў Інстаграм жонка блогера Ігара Лосіка. Паводле яе слоў, у адміністрацыі папраўчай калоніі нумар 1 сказалі, што пакой для спатканняў на рамонце, таму сустрэчы пакуль не праводзяць. Калі з'явіцца магчымасць атрымаць спаткання, там таксама пакуль сказаць не могуць. Кароткатэрміновыя спатканні ў калоніі звычайна доўжацца да 4 гадзін, але палітвязням іх працягласць звычайна скарачаюць, азначаюць праваабаронцы. Акрамя таго, палітвязняў нярэдка пазбаўляюць спаткання ў якасці пакарання. У Наваполацкай калоніі, паводле звестак праваабаронцаў, цяпер утрымліваюцца 64 палітычныя зняволеныя. Яны кажуць пра ціск, расказваюць, што ў іх ужо ўтварылася чарга ў штрафны ізалятар за парушэнне рэжыму. У Наваполацкай калоніі ў прыватнасці адбывае тэрмін экс-банкір Віктар Бабарыка. Надоечы стала вядома, што ён у ШИЗА. Яго адправілі туды на 10 сутак паводле афіцыйнай версіі за канфлікт з сукамернікам.
Штодзённая праграма «Петарда».
Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еўрарадыё.
Праграма «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.